Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, ilm on läinud ja hedaks hommikul sadas igasuguseid imelike asju ülevalt alla, aga sellest pole midagi, homme enam ei saja. Kindlasti hakkab paistma päike, kindlasti lähevad lehed roheliseks möödunud aastal ju läksid. Eeskuju on olemas ja ega siis kurssi muuta saa. Mis peab minema roheliseks, see läheb ka roheliseks. Uudised. Loomulikult on neidki ja nii mõnigi neist on niisugune, et käivitab fantaasiagi. Näiteks viimane, mida ma sain siit nüüd silma alla. Ütleb nii, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium taotleb 20 000 eurot, et viia läbi uuring, mille eesmärk on leiutada analüüsi meetodid, mis ütleksid, kas riigiabi saav ettevõtte on majandusraskustes. See, milliseid mõtteid niisugune uudis käivitab, seda on raske kirjeldada. Seda ei oska isegi joonistadagi. Vaja on leiutada ja selleks, et leiutada, on vaja 20 000 eurot, sest majandus- ja kommunikatsiooniministeerium peab kas või lühikeseks ajaks palkama inimese, kes oskab ka midagi leiutada, mis võib-olla isegi vettpidav on. Või milles on asi? Samas kui analüüsida natukene seda lauset või vaadata lähemalt, et taotletakse 20 000 eurot, et viia läbi uuring ja väidetavalt kui on tükk aega uuritud, siis uuringu tulemusel leiutatakse analüüsi meetodid ja need hakkavad ütlema, kas riigi abi saav ettevõte on juba majandusraskustes. Arvestades võimalusi võib ju seda asja ka niimoodi võtta, aga üldiselt seda uudist möödama kaugemale ei lähe, sest varsti tahavad teise ministeeriumid ka raha saada, et uurida, kas annab midagi leiutada, kui ei ole praegu viimasel ajal midagi leiutatud. Riigi kohus. Igati tore kohus. Me teame, et kohus on niisugune asi, millele võib panna igasuguseid eesliiteid, aga igal juhul riigi kohus tunnistas põhiseadusega vastuolus olevaks seaduses, et mis näevad ette kinnistu omanikele liiga väikese hüvitise tehnovõrkude ja rajatiste talumise kohustuse eest. Millega seda mõõtma hakatakse, seda mina ei tea, sest tavaliselt ongi niimoodi, et vaata kui kompassi nõel kohe uudise üks ots on ilus punane, aga see tagumine ots on ilus sinine või vastupidi. Õiguskansler selle asjaga tegeles ja tema tõi ka näite kinnistust, mille omanik maksab kaitsevööndisse jääva maa-ala eest maamaksu rohkem, kui ta saab elektriliini talumise eest tasu. Riigikohus oli nõus, et igal juhul on tegemist omandi õiguse ebaproportsionaalse piiranguga, kui maa sihtotstarbeline kasutamine on võimatu ning piirangu ees saadav hüvitis on väiksem kui maa maks. Aga teise otsaga leidis riigikohus, et arvestades üldist huvi saada universaal teenuseid, elekter, gaas, küte ja nii edasi mõistliku hinnaga, võib kinnistu omanikele makstav hüvitis olla siiski väiksem piirangu täies ulatuses hüvitamisest. Mida see tähendab? See tähendab seda, et või kui eestlane või muul viisil või kui muu ja nagu eestlane või üle üldse või kuidagi veel. Õhtuleht rabas teemast kinni. Selle koha peal muidugi tahaksin natukene ka heita ette, et võiks ju pisut andmeid kontrollida, aga ja ajal, kui Eesti vabadusvõitleja Tiit Madisson otsib Hispaanias süüa prügi kaistist, no ei otsida tegelikult, aga noh, kui Õhtuleht arvab, et et rahvale meeldiks, kui Madison otsiks süüjana oma lampkaistist, võibolla siis oleks veel rohkem ähkimist, ohkimist ja seisundi nautimist. Aga igal juhul sel ajal, kui Madison istub marmorpõrandaga köögis või kuskil muus ruumis, hakkab Eesti NSV ülemnõukogus Eesti iseseisvuse vastu hääletanud Vladimir Lebedev 2 kuu pärast selle sama riigi käest kopsakat parlamendi pensioni saama. Kas nüüd ta hakkab seda saama sellepärast, et Madison on Hispaanias või mitte, seda artiklist välja ei tule, aga noh, selle saame artiklist teada, et Madison oli Nõukogude Liidu poliitvang ja siis korraldas Järvepargis miitingu, seda, et Kelam ja kompanida kinni pani, selles pole nagu juttugi, aga igal juhul saadeti ta Madison siis Nõukogude Liidust välja, ülejäänud vennad läksid ise Eestist välja selleks, et edendada ja rääkida kangelaslikust minevikust ja oma võitlusest. Ja taas ise seisvanud Eestis pidi Madison väidetava riigipöörde katse eest vangis istuma, Lihulas sambalahingut pidama, kiruma riiki, mille nimel ta võidennud oli. Ja nüüd siis, nagu ütleb Õhtuleht, elab ta koos abikaasaga Hispaanias, kus hüljatud majas päevi õhtusse veeretab ja aegajalt lõunamaa supermarketite prügikastides toitu hangib. See on hea, et aegajalt see siin Õhtuleht vihjab ju ka võimalusele, et vahepeal ta ikka 2-3 kuud ei söö kohe mitte midagi, paastub ja... Aga lugu on tegelikult natukene muus. Ühes küljest võiks ju öelda, et nagu Radi Lebedev hääletas Eesti iseseisvuse vastu, teises küljest natuke aega hiljem võtsime ise vastu põhiseaduse, mis täiesti lubab isegi niisuguseid vaateid propageerida ja see on vist 45. paragraf, mis lõpeb sõnadega, et sensuuri ei ole. No, mõne jaoks ikka nagu on ka, aga üldiselt on ikka vaba valik, kas avaldada või mitte avaldada, aga see ei ole sensuur. Ja andmetest nii palju, et sel ajal, kui siis Madison söö, mis jumal annab, saab 132 inimest Eesti riigilt iga kuu parlamendi pensioni, mille suurus väidetavalt on 2535 eurot. No, kui arvestada, et alati võib ju need, kes saavad vähem kui teatud summa nimekirjas kõrvaldada, siis me saaksime oma keskmise pensioni näitaja tänu sellele ajada märgatavalt kõrgemaks, no niigi saame, aga see ei ole nii silmatorkav ja me peaksime tegelikult terve Eesti rahvaga olema tänulikud, et niisugused inimesed on, kes on nõus saama parlamendi pensioni. Ja nüüd on siis see, et kui kunagi see Eesti vastase interrinde üks juhte Vladimir Lebedev avalduse esitab, astub 2 kuu pärast hiigelpensioni saajate hulka temagi. Eesti keskmine vanaduspension on 305 eurot, ehk siis sellest pühakupensionist, vaata, et 8 korda väiksem või umbes nii või kui eestlane või muul viisil. Aga tegelikult see ongi ju määratletud mitmete lausetega. Eile muide sattusin vaatama ka riigikogu pühakute peesitamist ja seal herr Ligigi seletas, et see, mida siin räägiti, et euro tõstab hinda, see ei ole nii, see oli hoopis kaupmeeste mingisugune ebaselge hüüdlause, tema ei ole kunagi niimoodi öelnud, keegi ei ole nende hulgas seda öelnud ja see viib mõtted selle peale, et kui suur pühamees ütles, et viie rikkama riigi hulka, siis see tähendab ju, et Ladvik viie rikkama hulka, rahvas viie vaesema hulka ja ongi tasakaal käes. 5 ühel pool, 5 teisel pool ja asi lahendatud. Huvitavaid hoiatussignaale tuleb mujaltki. Näiteks siin on rõhutatud, et tegemist on keskfraktsiooni liikmega, mis kajastub ka kommentaariumis, aga igal juhul lugu, on selles, et Tartus peetud matemaatikolümpiaadi 10. klassi tulemustele viidates ennustab Riigikogu keskfraktsiooni liige Mihhail Stalnuhhin Eesti haridussüsteemi katastroofi. Milles asi? Olümpiaadist võttis osa 24 õpilast ja iga osaleja võis saada maksimaalselt 35 punkti. Stalnuhhi sõnul on hirmutav see, et esikoht saadi 16 punktiga, ehk siis alla poolega maksimumist. Ütles tema niimoodi, et see on hullu maja, mis toimub, seda ei ole võimalik ette kujutada. Ja ta tuletas meelde, et need on need samad õpilased, kes 2 aasta pärast peavad kogu Eestis kõik kohustuslikult tegema matemaatika eksami, kus juures nad ei tohi saada alla 50%, sest muidu ei loeta eksamit sooritatuks. Tsitaatiga. Ma pean ütlema otse ministeeriumi aadressil, see on teie reformide tulemus. Hullumeelsete ja tapvate reformide tulemus. Kas need järeldused nüüd päris niisugused on, tont seda teab, võibolla on mängus ka reformid, aga vaieldamatult on tegemist olukorraga, kus noored inimesed jäävad ülesannete lahendamisega hätta. Kui vaadata natukene tehnilist olukorda, mis siin on, siis kõigepealt. Esimene küsimus. Kas küsimused vastasid sellele tasemele, millel oleksid pidanud õpilased olema? No juhul, kui küsimused olid niisugused, et need õpilased ei olekski pidanud suutma ülesannetest umbes pooli lahendada, siis jääb üle küsida, et noh, aga võibolla oleks esitanud need ülesanded veel Hiina hieroglüüfides ka, et siis ei oleks keegi suutnud ja oleks võinud resümeerida olümpiaadi, et ühtlane tulemus ja see näitab, et meie tase ei ole kõikuma hakanud ja nii edasi. Aga teine hoopis hullem asi on see, et võibolla tõesti, no mina kui inimene, kes ei ole kunagi olnud hea õpilane, küll aga olen ma eksamitega enam vähem ikka, et toime tulnud, kuidas tullakse toime? Toime tullakse niimoodi, et kui on üle mõistuse ülesanded, no ma nii laist ka veel, et spikreid ei ole ka viitsinud kirjutada seda ka sel põhjusel, et nende lugemine oleks võtnud minu käekirja puhul liiga palju aega, sest käekirja on mul ka selline, et ma parem käsitsi ei kirjutagi. Aga kui mõistus tööle hakkab, ma meenutan siin mõnuga näiteks trigonomeetria osa või geomeetria osa, mis see oli keskkooli lõpueksamil, mis tegelikult oli lahendatav siinuslause, koosinuslause, Pythagorase teoreemiga ja miks asi vist oli veel, mida võiks või peaks teadma selle kõige juures, noh, funksioonid ja nimetuse, mis see tangents on ja mis see kootangents on ja sekants võibolla ka kuigi ma vist üks kord olen sekantsid kuskil kasutanud, ma ise ka ei tea, miks. Aga jah, segadust on. See tähendab, et 35 võimalikust 16 saada, selle kohta ütleksin mina ka, et natuke napp. Ma kujutaksin ette, et 35 võiks saada 25 ja iga järgmine punkt peaks olema juba vere, higi ja pisaratega võideldav, kui aga isegi 50% tase olümpiaadil jääb kättesaamatuks, siis on ainult üks võimalus. Ja see on ka mõneti dialektiline, nimelt see, et olümpiaadi ülesannete koostajad elavad hoopis kõrgemates mateeriates ja on otsaga 5 targema riigi hulgas, aga noh, see ülejäänud matsikari on siis 5 sandima vaimsuse ja mõtlemisvõimega grupeeringu esindaja. Teisalt või õeti isegi kolmandas küljes, kuigi titel kolmandat otsa ei ole, noh, samas võib ju alati võtta mingisuguse keskpunkti ja siis rehkendada sellele näiteks vastaspoolel oleva punkti ja öelda, et see ongi kolmas ots. Matemaatika mitte valdamine võib olla ka riigipoliitiliselt tähtis ja põhjendatud vajadus. Just see, et inimesed ei oska kombineerida arvudega, võibolla lahti mõtestada teksti ülesandeid, võibolla see ongi meie helge tuleviku pant. Heidame korraks pilgu meie riigi lubatud helgesse tulevikku, mida küll vahepeal, nagu ma tean, tumestasid masunduse pilved, aga mis nüüd taaskord särab, nagu ei kunagi varem. Teed ja tänavad on autosid täis, inimesed tunglevad poes, kõigil on naeratus kõrvuni ja kaugemale veel, sest masu on ju möödas, nagu me kõik teame, samas kui kuulata hommikul raadiot, kas või vikerraadiotki, siis tuleb seal natuke teistmoodi juttu, aga eks nad unise peaga aja jama. Aga heidame pilgu, riigi lubatud helgesse tulevikku. Telefonil, et tänased 40-aastased enam riigi pensioni saama ei hakka, aga samas pensionisammas on see, mis viib sind edasi, mis tõstab su helge vanuripõlve tähis taevasse ja siis naksti kaubalt ära või ma ei tea, mis ta teeb. Niinimetatud riik või riigi esindajad või noh, tont seda teab, ei oska mina ka nimeliselt praegu kedagi välja tuua. Igal juhul ma olen selle juttu kuulnud ja lugenud ja ajakirjandusest muidugi seega on tegemist juba organiseeritud väitega. Nemad ütlevad, et riik pidavat või vähemalt maksis kunagi teise pensionisambasse lisaks iga sambaomaniku tehtud maksetele juurde 4%. No vahepeal mäletame kõik, et riik ütles, et nii palju ei saa. Me anname teile nulli ja teie naeratage edasi, aga praegu vist on sealt midagi ikka taastatud ka. Tegelik olukord on selline, et riik ei maksa teise pensionisambasse mitte midagi. Riik lihtsalt jagab osa isiku makstavast sotsiaalmaksust ümber, nii et sealt kukub ka teise pensionisambasse, saades selle eest topelt kasu. Ma esitan praegu väärikat vandenõuteooriat, mida saab ümber lükata ainult resoluutse vahendiga hüüdes kõva häälega. See ei ole nii! See osa, mis nüüd võetakse sotsiaalmaksust ja kanditakse teise pensionisambasse, vähendab esimese pensionisamba, ehk siis riigi pensioni aluseks olevat sotsiaalmaksu summat või määra või kuda kurat seda nimetada võiks ja tänu sellele ka tulevikus välja makstavad pensionit. Nii et tegelikult väitega, et kompenseeritakse teie vasaku püksisääre pikkust, tehes seda pikemaks, tõmmatakse parema püksisääre pikkust kenasti maha. Teise pensionisambaga jagatakse ümber ainult pensionikogumise alus ja pensionikogumise risk. Riiklik pension, see peaks olema siis mingisugune indekseeritud värk sotsiaalmaksude alusel, millest on maha võetud teise sambasse makstud sotsiaalmaksu osa, ja vaat selle suurus on juba seotud riigiga ja poliitikaga, ehk siis kahe eraldi seisva riski faktoriga. See sotsiaalmaksu osa ja värk sõltub valitsuse ja riigikogu otsustest. Aga kui tuul puhub ühel poolt on otsus niisugune, siis on naasugune ja kõik otsused on meie huvides. Teise samba maksete mitte maksmine, peatamine. Kuigi igasugusele peatamisele peaks järgnema ka heastamine. Nende teise samba maksete peatamine oli tingitud sellest, et riigil, tähendagu see mida tahes, oli vaja kogutavat sotsiaalmaksu selleks, et leevendada riigi negatiivselt head finantsolukorda. Teisi sõnu. Seda raha oli vaja selleks, et maksta riiklike pensioni jooksvalt välja ja seega ei olnud võimalust, kuna mõlemad püksisääred korraga näha olid niimoodi kantima hakata. Teise samba pensioni kogujatele on ahvatluseks või plussiks see, et teise pensioni samba raha on kuni pensioni väljamakseteni päritav. Aga riikliku pensionisumma mitte. Seega, kui sul on piisavalt palju raha, et sul läheb teise pensionisambasse, siis sa võid rehkendada, et sinu laste tulevik on ka paika pandud. Näiteks, kui sinu pension on ikka üle 2-3000 euro, ütleme üle 2000 kast või sellest küll, siis võib sul ju mõni 100 eurot jääda ka igast pensionist kogemata üle, eks ole? Aga kui nüüd arvestada viimaste aastate riiklike pensionide aluseid ja nende indekseerimise valemeid, No need väidetavalt muutuvad ikka päevast päeva paremaks ja kui nüüd vaadata sinna juurde seda, et teise sambasse kogunev summa finantsturgude 4 aasta ja tont teab, mille tõttu natukene niimoodi on madalama tõusunurgaga, et mitte kohati öelda ka langusnurgaga, siis tegelikult on need, kes koguvad teise sambasse lastnud ennast oma sellest mikrosambast natukene tõmmata ja võidavad need, kes teise sambasse ei kogu. Muide, üritasin kogu selle jutu ajal meelde tuletada, kas mul ka see teine sammas on või ei ole või kolmas või esimene. Ja ohkan südamest, ma ei tea sest midagi, aga võib olla. Mõned päevad tagasi sattusin ka ühe ilusa lugemise otsa ja jäin ootama, kas kuskilt tuleb reaktsioon. See oli artikkel, mis kirjeldas samuti ajakirjanduse selektiivsust, ajakirjandus teab ju, kes on pukis, mis sõnadega tuleb ühest või teisest nähtusest rääkida ja selles selektiivsuses kirjutas ka Rain Kooli kohe rahvusringhäälingu lehe peal, sest tema on seal arvamustoimetaja. Muide, huvitav sõna, tema toimetab arvamusi punktist A punkti B või klopib neist tolmu välja või see lukkas on arvamustoimetaja. Aga heakene küll, kui niisugune ühend on välja pandud, ega siis ei või ju hakata tööstuspionaasiga tegelema, et uurin välja, mis see rahvusringhäälingu arvamustoimetaja õieti teeb ja mis ta selle eest saab. Ja siis ütlen nagu õilses filmis Mimino üks kemmerkuuksele koputanud tegelanegi, et tože haču. Ja Rain Kooli kirjutab. Täna öösel nägin ma unes, et hoidsin käes meediatoodet nimega Eesti politsei aastaraamat. Nagu te arvate võite, head inimesed, tegemist oli koleda ja kurja unega. Hommikul tärkas kindlasti üles ja oli isegi natuke higine. Ta kirjutab nii, pisut igava kujundusega, aga see eest parimale võimalikule paperile trükitud brošüür kätkes endas 2011. aasta olulisemaid tähelepanekuid ja juhtumeid, nagu selle eessõnas märgiti. Konkreetsete kuritegude ja nende avastamise kõrval ilutses raamatus ka rubriik, mis kandis nime Mõtle ise edasi. 10-8 oleks muide selle pealkirja peale üles ärganud, sest oleks vaja olnud minna kööki juhiseid otsima, et aga kuidas ma pean edasi mõtlema ja kas ise või ja keegi ei ütlegi, kuidas ma pean mõtlema või mis see siis on. Kangesti tuleb muide see matemaatika olümpiaad meelde. Aga mõtle ise edasi, mis nagu Herr Kooli ütleb, oli põnev lugemine. Ükski seal nimetatud isikutest polnud korda saatnud ühtki kuritegu, läinud kohtu alla ega isegi kahtlustust saanud süüdistusest rääkimata. Pole lugu, ütlesid politseijuhid ning lisasid raamatusse lause, mille võib kokku võtta meediavabaduse ühendriiklastest kaitsjate lemmiks sloganiga. Rahval on õigus teada. See on iseenesest väga ilus ja armas lugemiskoht sellepärast, et kes otsustab, millal on avalik huvi ja millal ei ole? Ma just selles plaanis, et vaat see reklaami tegemise värk, et kui sa reklaami ei tee, siis keegi ei tea ju sinult ka midagi tahta. Ja kui kusagil on toateis asju ja keegi ei tea, et kusagil on toateis asju, kelle omad need asjad siis on. Aga samas kui öelda, rahval on õigus teada. Ja iga üks võib nüüd välja mõelda oma kõige rõvedama intiimse saladuse, mida korraga kellegi sõrme viibutuse peale. Rahval on õigus teada. Aga Rain Kooli jätkab. Rubriigis mõtle ise edasi, mainiti nimet pidi mitut Eesti avalikusele tuntud inimest. Muuhulgas tehti seal juttu mainekast näitlejast, kelle abikaasat olla avalikus kohas rohkem kui ühel korral sinikate ja kriimustustega nähtud. Pikalt räägiti ka Riigikogu liikmest, kelle Facebooki kontol avaldatud fotol on teda kujutatud algkoolilaste pead silitamas ning kes oma asjaajamiste käigus peatub mitu korda päevas kahe lasteaia lähedal, kuigi tal endal lapsi ei ole. Tuntud muusikul olla ka kalduvus viina võttes agressiivseks muutuda ning loopida oma konkurentide suunas ähvardusi stiilis. See raisk tuleks maha lüüa. Teksti vahele oli aga muu hulgas pikitud fotosid, millel kuulsat ärimeest on kujutatud koos kunagise allilma liidriga ööklubist väljumas või bravuurikat seltskonnadaamid aaskord uurimas pühavaimu kiriku sissekäiku. Ega me neile midagi ette ei heida ning neid milleski ei süüdista, märgiti rubriigi sissejuhatuses. Me vaid kirjeldame teatud tegevusi, öeldi. Tuleb hea seista, et kodanikud ei satuks kogemata pahuksisse seadusega, lisati. Heakene küll, see oli mõnus sissejuhatus, mõnus mõttekäik ja muidugi viib mõttega selle peale, et milleks niisugusi fantastika piiril kõige kallimal paberil üllitisi üldse vaja on. Kas tõesti keegi väga kõrgel ütles, et tõrvake seda, siis ta ei tule mu võimu ohustama? No nii kindlasti sündida ei saanud. Aga tegelik põhjus, miks ma selle jupikese välja võtsin, heakene küll, siin on vihjeid ühele, teisele, kolmandale, kelle tausta isegi komprat valdavad vastaspartei liikmed tõenäoliselt teavad, aga ei avalikusta, sest valimised pole tulemas. Kelle tausta ja tegevusi võib teada ka vastav jõustruktuur, aga avaldust ei ole ju kirjutatud ja nii edasi. Aga siin oli kommentaariumis üks kommentaar, mis muidugi mõnes mõttes kuulub sinna seeriasse, et kui tuleb keegi ja räägib ära mingisuguse lühikese teadusliku asja, minu pärast kas või tuumapommi tööpõhimõtte või selle, et kuskil Venemaal olla jälle UFO alla kukkunud, siis tõuseb saalist, kui saal on piisavalt suur. Alati püsti keegi ja ütleb, et jah, vaat te rääkisite siin nüüd UFOst ja tuumapommist, aga rahvas tahab hoopis teada, kuidas mustika suppi keedetakse ja teie varjate seda meie ees. No tavaliselt nii on, aga see kommentaar on natukene jubedama sõnastusega. Kommentaar niskene. Ka pole mainitud Kopli lastekodu laste dokumentide jutumärkides kadumist, elanike registrist ning nende asemele uute andmist laste saatmiseks elundi doonoriteks välismaale. Veel hullem skandaal. Üks lastest oli teadaolevalt Eesti kodanik ja ära kaotati mitte elamisluba, mida saab hiljem ära võtta, vaid Eesti riigi kodanik riigi elanike registrist. Samas polnud kuigi raske teha uusi dokumente laste saatmiseks elundi doonoritena välismaale. Panen käe südame peale. Ei ole mina saanud sellele teemale kuskilt jälile ja ei ole midagi kuulnud ka, aga samas, head inimesed, kui teil on midagi selle kohta öelda, kui teil on informatsiooni, andke panun mulle teada. Ma ise vaatasin seda paar päeva, seda uudis, seda kommentaari null reaktsiooni, mis võib tähendada kahte ja mõlemad on äärmuslikud. Äärmuslik on see üks esimene variant, mis oleks võibolla meeldivam, et kirjutaja on tüüpiline kiru ja et aga miks te mustika supist ei räägi, võt rahvas tahab ja teine hullasi on see, et see võibolla inimene, kes lihtsalt ei taha või ei oska. Selle infoga, mis on vettpidav, midagi peale hakata. Aga head inimesed, kett on jõudnud 25. rabialaval 1433 või 17. aprill 2012, ehk siis 25. nisam 5772, 17. soe kuu 10225 ja juuliuse päeva number on 2,455,950. Afganistani laipu täna ei loe ja jääme ootama järgmise nädalavahetuse Bahreini F1. Samas heidame pilgu minevikku. Mida näeme minevikust? 1194. aasta Richard I krooniti pärast tagasipöördumist kolmandast ristisõjast teist korda Inglismaa kuningaks. Noh, musta huumori raames võiks öelda, et kui mõnel lüüakse ristisõjas pea maha, siis talle kasvas vist üks juurde, et sinna sai ka teise krooni panna. 1521. aasta Martin Luther heideti Vormsi maapäeval kirikust välja. 1908. aasta Tallinna saabus laeval Rootsi kuningas Gustav V, et sõita edasi rongiga Peterburgi Rootsi printsi Wilhelmi laulatusele. Kuninga saabumisest vändati Eesti esimene dokumentaalfilmgi ja kuninga tagasijõudmiseni kestis Rootsi sõjalaevastiku visiit Tallinnas. Gustav V jõudis Peterburist tagasi 26. aprilli hommikul, veetis päeva Tallinnas, külastas Mustpeade maja, Toomkirikut, Nevski katedraali ja Russalka mälestussammast. Vat, niisugune tegevus oli sel päeval. 1969. aasta Sirhan B. Sirhan tunnistati süüdi Robert Fitzgerald Kennedy tapmisest 1968. aasta juunis Kalifornias. Kuidas asi tegelikult oli, tont seda teab, aga sel perioodil Ameerikas toimus ime asju nii nagu enne seda perioodi ja nii nagu ka pärast seda perioodi. 1989. aastal legaliseeriti Poolas ametühingu liikumine Solidaarsus ja 1991. asutati Tallinna Raekojas Jaan Tõnissoni instituut. Niisugused sündmused. Aga täna on aeg niisugune koht, niisugune miks ka mitte võtta ette natukene pilguheit välismaale. Märtsis kukkus Hiinasse suunatud otse investeeringute, no välisinvesteeringute maht juba viiendat kuud järjest. Mida see tähendab? See tähendab seda, et riigi majanduskas vaeglustub ja yuan kallineb ja Euroopa võlakriis suureneb. Niisugused kenad komponendid kõik ühes pajas. Sest kui Euroopa võlakriis suureneb, on väga raske investeerida Hiinasse. Euroopa investeeringud on vist kolmandiku võrra kahanenud, jänkide omad umbes 10% võrra kasvanud, aga muidugi Ameerika on ka selles mõttes imede maa, et kuidas ja kus see raha liigub, tont seda teab. Investeeringud vähenesid aastatagusega võrreldes 6,1% ja oli kõigest 11,76 miljardit dollarit, mida Hiinat arvestades ei olegi nii väga palju. Jüani kauplemisvahendik vahemikul laiendati sel nädalal. Kõikumine vist võib olla dollari suhtes kuni 1% ja see näitab, et valitsus võib lubada valuutaga vabamalt kaubelda. Ehk siis ostu- ja müügihindade vahed, no mäletate, valuuta vahetusi võib olla ja nii edasi. Hiina atraktiivsus välismaiste investorite ja äride jaoks pidavad kahanema, sest valuuta kallineb ja tööjõud nii samuti. Otse investeeringute vähenemine vähendab Hiina eelarve ülejääki ja yuan läheb ilmselt veelgi kallimaks, mille üks kummaline hea külg või võib-olla ka põhjus võib olla see, et kui rahal on suurem ostujõud, on tal ka suurem kulla ostujõud ja nagu me teame, on propaganda praegu selline, et hiinlane osta kulda, hiinlane loo ühistuid ja loomulikult vana loosung rikastuge püsib endise koha peal. Hiina peaminister Wen Jiabao andis nüüd, oli see eile või üleeile, millal või mõni päev tagasi, andis teada, et ajutine majanduse jahtumine on osa suuremast plaanist. Muide, seda lause lõiku ei maksa ala tähtsustada. Kui majandus jahtub ja see on tõepoolest plaan ja on tõepoolest kontrollitav ja tegevus on sihipärane, paneme kolm punkti. Aga ta lohutas muidugi, et pikemas perspektiivis majanduskasv riigis jätkub. Niisugune lause ühend võib tähendada ka majanduse ümberhäälestumist minu pärast kas või nende samade ühistute tegevuse aktiviseerimise läbi ja selle läbi, et Hiina hakkab ise tootma ressurssi ja vähendama selle võrra siis välisinvesteeringuid. Mõlemal juhul, jah, on tegemist riiki tugevdava nähtusega. Süüdistab peaminister ka pankasid riigi majanduse pidurdamises. No ta ütles niimoodi, et riigil tuleb hakata pankade tegevust, mis pidurdab rahavoolu ettevõtlusse üle vaatama ja muutma vajadusel. Venn väitis, et pangad teenivad hiigelkasumeid tänu oma monopoolsele seisundile, tänu millele ettevõtjate võimalused raha saamiseks on piiratud panga suvaga. Siin me jõuame niisuguse koletu teema juurde nagu pank. Nagu te tähele panete, peaminister ütleb, et pankadel on monopoolne seisund ja see pidurdab riigi võimet edendada majandust. Me saame siin praegu kolm tegelikult lahus seisvat komponenti, millest ühel ilusel päeval peaks võibolla natuke rohkem rääkima, kuigi te teate, et see on vandenõuteooria, nii siis pank, millel on monopoolne seisund ja mis määrab, kas riik jääb ellu või ei jää, kui väga utreerida. Riik, kes võib võtta vastu seadused ja nendega, no vähemalt mulle tundub, et Hiina tingimuses survestada pankasid ja muidugi majandus, mis ka on oma ette siukene asi iseeneses. Venn muidugi viitas neljale suuremale pangale Hiinas, mis pidavad siis olema Hiina majanduselu raha hoovad. Ja kardetavasti, kui peaminister ütleb, et vaadake, mina olen küll riigi peaminister, aga mulle tundub, et nendes neljas pangas istub veel üks peaminister, kes tahab mõjutada minu tegevust, siis ma usun, et inimesed saavad ise aru konflikti olemusest. Mis pangad siis Hiinas suuremad on? No Hiinas muidugi on ka laenuturg, aga samas on seal ka teist tüüpi panku, mis lähenevad pigem islami pankadele. Aga sisuliselt on see neli suurt vägevat panka, Industrial and Commercial Bank of China lihtsalt, Agricultural Bank of China ja China Construction Bank. Mida need kõik tähendavad, need nimetused tont seda teab, sest lõppude lõpuks meil on ka olemas ju endal Eesti Pank, kuigi võibolla arusaamise jaoks oleks lihtsam, kui nimetataks seda Pank Eesti, mis näitab, et noh, selle suure globaalmonstrumaalse süsteemi üks osa on ka Eestis ja see hoone kuulub siin Pank Eestile, aga allub ja vaat see on juba teine jutt. No heakene küll, vihjed panganduse reformimisele on tehtud ja peaminister Venn lubas ka, et edaspidi hakkab riik toetama senisest rohkem põllumajandust ja väliskaubandust. Seegi viitab, no esiteks põllumajanduse suunas vaadates võiks öelda, et kõigepealt ikkagi see sama ühistuline tegevus, et põllumajandus oleks ratsionaalne ja iga lapike oleks peremehe käes, alludes muidugi suuremale peremehele. Teises küljest väliskaubandus, kui sul ikka juurikaid hirmus palju on, siis see on kõige ratsionaalsem kaup välja vedamiseks. Aga no selle teema ma ja võtan lähipäevadel ette. Ma pean silmas siin just seda sama ühiskonnaelu põhihoovuste lahutamist üksteisest. No võtame kas või rahavood, mis tunduvad olevat siuksed abstraktsed, et ega keegi ei ole ju näinud raha niilust suundumas Eesti poole või minu pärast isegi raha Koiva jõge või raha Pirita jõge. Ei ole näinud. Raha on täna juba praegu väga raskesti defineeritav nähtus. Ühes küljest on ta midagi, kui nüüd kõige laiemas laastus võtta, et riigi raha näiks olevat ju riigi oma. Aga teisest küljest, kui me vaatame riigi võlga, siis läbi selle, et riigil on nagu oma raha, on riik asetanud nii suurde võlga, et jääb üle ainult küsida, kelle käest ta selle raha laenas siis, mida ta nüüd oma regaalidega kujundanud on ja enda omaks nimetab. No meie muidugi ei nimeta, meie oleme juba ühispütis ja meil on ainult üleüldine võlg. Kuidas tekib raha? Eks ma sellest ole rääkinud ka. Riik annab oma territooriumil tegutsevale keskpangale, ütlen veel kord, et ma ei seostaks panka riigi nimega üldse rohkem kui geograafilises mõttes. Keskpank, vaatamata temast jäävale muljele, on siiski riigiväline nähtus ja selles, et teda peetakse riiklikuks, seisabki inimeste suur eksitus rahanduse mõistmisel. No, föderaalreserv ka, ei ole ta kahjuks reserv. Ta on lihtsalt pank. Samamoodi, kui me tahaksime, et Eesti Pank, mida me peame Eestile kuuluvaks pangaks, kui mingisuguse materiaalosad võibolla on isegi bilansis kuskil ja kuidagi pidi sinna aetakse asju, aga võtse sisemine tegevus on jälle kõige muuga seotud rohkem kui Eestiga. Kui me tahaksime, et Eesti Pank oleks roheline, ökoloogiline, siis me võime talle südame rahuga nimeks panna sambla-roheline pank. Ainult, et nagu meri sea puhulgi, mis puutub meri seasse meri või mis puutub siga, vaadake teda natuke. Vaadake lähemalt ja vaadake sama pilguga pankasid ka. No ja sõnaga riik annab nii nimetatud oma keskpangale korralduse, emiteerige meie püha riigi raha. Ja see sama riigis tegutsev keskpank tellib siis kuskilt, ma ei tea kust, vastava koguse kandilisi paperitükke ja ümargusi metallitükke, laseb sinna peale maalida riigi toredate ja õilsate inimeste nägusid, kujusid, kehasid, hooneid, muud siukest, loomi võib olla. Ja tal on see ports käes. Aga nüüd tuleb välja, et see keskpank ei tohi enam midagi edasi teha. Siit tuleb veel üks ära neetud teema välja, sellepärast see pankasid on mitu tüüpi. On investeerimispangad ja on kommertspangad. Ja võt, nende tegevuse olemus ja riskiastmed, need peaksid olema ka natuke erinevamad, aga selle seletamiseks ma pean ühel hetkel Andro Roosi siia paluma, tema võibolla saab selle paika panna. Pärast teist ilmasõda muide löödi need asjad nii segamini, võibolla isegi juba varem alustati seda tegevust, et ei olegi võimalik aru saada, mis tüüpi pangaga tegu on. Aga igal juhul keskpank ise äri ajada just nagu ei tohi või eks seda võib igaüks uurida ja annab oma raha kõik, ehk siis riigi raha kommertspankadele. Ja kommertspankade käsutuses on juba ka teiste riikide raha, mis annab neile tegelikult enneolematu kombineerimisvõime, ka panga siseselt. Sa tahad midagi Rootsist osta, noh aga okei, meie vahetame sinu kohaliku raha Rootsi raha vastu, aga et oleks parem, siis me vahetame ta läbi Taani raha Rootsi raha vastu, vahendustasud muidugi pangale ja nii edasi. Ja mängus on muidugi ka selle sama võrgustiku kaudu teistes riikides tegutsevad keskpangad, kellel siis tänu headele suhetele Euroopa keskpangaga on samasugune kombineerimisvõime plus veel muidugi Target ja Target 2 süsteemid, milles siis kirjutas see oli Jan Hurri aprillikuu 8. päeval sel aastal ja ajaleht, kus ta sellest kirjutas, oli Taloussanomad. Pealkiri oli midagi umbes, et Soome Pank ütleb, et Helsingi meil on pahasti või meil on probleem. No see kuulsa kosmose lause parafraasikene. Kommertspangandust peetakse tegelikult üheks kapitalismi osaks, et niisugune pangandustegevus edendab seda ideoloogiat, mida kutsutakse kapitalismiks, aga tegelikult võib see sama kommertspangandus olla igasuguse kapitalismi kõige lihtsam, lühem, jälgim surm. Tal ei ole mitte midagi seost kapitaliga, kapitalismiga. Raha ei ole ju kapital. Raha on kõigest kapitali ekvivalent. No ütleme esindaja. Nii nagu meie minister läheb, me näeme, me teame ta nime ja ta ütleb, Eesti tahab nüüd oma saatkonda sinna kaugesse riiki, sest mina ei ole seal veel käinud, aga tahaks ära käia vähemalt avamisel. No seda ta muidugi ei ütle, aga ta ütleb, et Eesti tahab ja kuigi seda ütleb üks pisike ministri punn, jääb mulje, et see on tõesti Eesti tahe. Nii et raha on ka kõigest kapitali esindaja võib-olla ekvivalent ja seega ei saa kommertspank, kes ei tegele mitte kapitaliga, vaid tegeleb ekvivalendiga, heakene küll, aegajalt lüüakse kohtutäiturite läbi midagi müüki ka ja mis pank see meil tegi koguni kinnisvara osakonna, sest seda paksemat materjali tuli ikka nii palju sisse hiljuti, aga jah, pank ei saa olla kapitali allikas. Paist, kui ta peale päikest nii palju kui tahes sadagu vihma, visake sõnnikud kaugse, et ei kasva raha juurde, kui muidugi teilt trahvidega sisse ei nõuta. Ja just sellepärast, et raha ei ole kapital, ei ole kommertspangad ka kapitali allikad, neis ei ole tootmisvahendeid, nad ei saa pakkuda. No need on nüüd niisugused ilusad sõnad peaaegu nagu kõrvik ja karvik, tegelikult terminoloogias nad ei saa pakkuda kasvikuid. Imeline sõna värdjas, mul tekitab see nii palju assotsiatsioone, et tahaks ennast kohe sügada. Ja muidugi nad ei saa olla ka siis kasvikunõudjad. Vaadake, on üks selline ilus sõnaraamat, kus kõik need toredad sõnad sees on. Keskpanka peetakse tema jäetava mulje ja PR-tegevuse läbi riiklikuks mehanismiks, mis reguleerib riigi pangandust. Aga ta ei ole seda. Ja üle ainult küsida, mis asi on keskpank. Ja seda ei oska mitte keegi öelda. Võiks muidugi üritada keskpanka verbaalselt ajakirjanduses rünnata, nõuda aruandeid, aga vaatame, mis seadusega ta on end kaitsnud. Ja kui me vaatame seda Eesti Panga seadust näiteks lähemalt, ühes küljes tahaks anda tappa nagu riigile, kes siukse seaduse on kehtestanud, teisest küljest, kui vaadata, kellele allub keskpank, millistele reguleerivatele aktidele, siis võiks ju üldse küsida, et aga mis puutub temasse riik üle üldse? Ja seda ei oska mitte keegi öelda. Ühes küljest on see keskpankade keskpank, ehk Euroopa keskpank, keskpankade katus. Ja samas need pisemad keskpangad, need on nagu kommertspankade katusorganisatsioon, mis neid kommertspankasid juhib nagu ühes küljest varjatult natukene küll, aga juhib, aga teises küljest kui pöörata teispidi, tundub, et see keskpank on ise nagu suuremate kommertspankade käepikendus. Ja vaat see viimane võibki olla põhjus, miks Hiinas nüüd niisugune imelik sõnavõtt tekkis ja miks hakatakse siin neid jõumagneteid natuke teise asendisse panema ja tundub, et see rahvusriik hakkab liikuma jõhkralt ise majanduse suunas. Et siis ise majandav Hiina. Meil oli ka kunagi ime ja siia maani ma imestan, miks sest asja ei saanud. Aga tegelikult peaks igal võimalusel praegu hakkama koputama inimeste selle koha peale, kus sees teoreetiliselt mõistus asub ja kummutama nende väär aru saama, et keskpangad on riiklikud. No nad muidugi peaksid olema riiklikud. Täpselt nii nagu arvatakse, et raha on riigi oma. Aga kulla inimesed, kui te vaatate, et me oleme terve järgmise aasta eelarve tulupoole juba võlgu, siis isegi ainuüksi seda vaadates raha ei ole riigi oma. Raha on laenatud, kuigi raha peaks olema riigi oma ja tagama riigile väärikuse, mis väljendub riigi kodanike muretuses oma tuleviku suhtes. See, et keskpangale on antud riigi nimi tasuta kasutamiseks. No võibolla saab põhjendada ka, et kaudselt ta ju tegelikult maksab ja ta ikka esindab meid ja ta on ikka nii tore, aga oh, see ei ole midagi. Isegi see, et raha peale on trükitud riigi märgid, mingisugused vapid ja lipud ja ei tea mida, see ei ütle raha sisu kohta mitte kui midagi, see on kujunduselement. Vaadake palun kas või seda eurode üleküllust, mis meil on, milliste piltide, milliste regaalide, milliste kirjadega. Segadust kui palju, aga eks sogases vees olegi hea ju eurosid kalu püüda. Ja just see segadus võiks ju tulla tagasi praegu saate alguse ja selle matemaatika olümpiaadi juurde. Just see segadus ongi see, mille pärast tohutu kogus tõenäoliselt lõvi osa inimesi ei saa üldse aru, mis toimub. Neil ei ole mingeid algteadmisi, mis võimaldaks neid seda näha. Põhimõtteliselt võiks ju siin praegu jookseb Eesti televisioonis või kuskil mingi kanali peal aju uurimise saade. Ja tõenäoliselt tuleb seal ette ka, no võibolla ei tule kahe, aga ma kindlalt ei oska öelda, ei ole ma ise seda saadet vaadanud. See, milline on inimese tähelepanu võime ja mida kujutab endast inimese nägemine. Väidetakse näiteks, et kui Kolumbus tuli oma laevadega Ameerikasse, siis indiaanlased ei näinud neid laevu, kuigi laevad olid lähedal, sellepärast, et neil puudus laeva nägemise kogemus ja seda lihtsalt ei olnud nende jaoks olemas. No niisugune kummaline väide on, tegevus oli ikkagi 1400 kõlinaga ja ega elustunnistajaid sellel ei ole, kuigi mingid viited kirjanduses on. Aga niisuguse segaduse tekitamine ja tegelikult selline lauskurjus ja inimkonna vaenulikus, no see, seda me ei näe sellegi pärast, et me ei usu, et see olemas võib olla. See on inimkonna kui liigi või liigistiku vastane. Tänane süsteem, rahandus, eraldi, majandus, eraldi ja rahanduse tallaal, riik kui valitseva klassi hea äraelamise vahend samuti tingan sihina eraldi. See on ilmselge inimkonna arengu pidur, samas kui see pidur praegu maha võtta, siis läheb asi väga palju hullemaks. Aga kogu süsteem on üles ehitatud ainult proportsionaalselt võttes mikroskoopilise gruppi ülima elukvaliteedi tagamiseks. Aga heakene küll, selle teema võtan ma ette lähipäevadel, näis kas tuleb ka välja. Pidin rääkima sellest, mis toimub mujal maailmas ja kõigepealt Stockholm. Stockholmi rahu-uuringute instituudi äsja avaldatud ülevaates 2011. aastal maailmas relvadele kulutatud rahakohta kirjutatakse, et Venemaa ja Hiina on suurendanud relva oste. Hiina ja Venemaa läksid ette Suurbritanniast ja Prantsusmaast. Hiina on nüüd relvadele kulutatava rahapoolest maailmas USA järel teisel kohal, ja Hiinas läheb relvade peale 2% sisemajanduse kogu toodangust. Selle koha peal ütleks, et isegi kui tegemist oleks ühendatud anumatega, vaadake, kui laiapõhjaline on Hiina anum võrreldes mõne teise kohaga. USA kulutas eelmisel aastal relvade peale $711 miljardit ja see moodustab maailma relvakaubanduse käibest 42%. Aafrika kulutused relvadele on samal tasemel välja arvatud Algeerias, kus uuendati tavarelvastust, et takistada võimalikku rahva ülestõusu. No nüüd, kui tavarelvastus on uuendatud, mõistab ka Algeeria rahvas, et demokraatia on ikkagi hea ja õnn on õue peal ja jätkame samas vaimus. Moskvasse ehitatakse selle aasta lõpuks valmis umbes 5000 uut tuumavarjendit. Moskva ametivõinud väidavad, et nendega on kiire, kuna olemasolevad varjupaigad varjendid suudavad hetkel vastu võtta umbes poole Moskva elanikkonnast ja seda on vähe. Viimase 20 aasta jooksul on üldiselt tähelepanu võimalikule õhurünnakule või tuumarünnakule olnud napp ja vanad varjendid on ka aegunud, pealegi asuvad need peamised kesklinnas ja see teeb Moskva äärelinnad võimaliku tuumarünnaku suhtes kergelt haavatavaks, et probleemi lahendada andis Moskva linna arhitektidele ülesande projekteerida standardmudelid või moodulid lihtsalt ehitatavatest varjenditest, mida siis saaks paigutada üle kogu Moskva linna, nii umbes 10-15 meetri sügavusele korter elamute kaumanduskeskuste, spordikompleksid ja parklate alla, kuhu siis vajadusel inimese mõne minutiga jõuaksid. See, et neid paigutatakse kortermajade alla, üks teine uudis ka siia vahele, et Moskvas Kagatinski satoni piirkonnas varises öösel vastu tänast kokku ehitusjärgus 7-korruseline ärihoone. Seda kokkuvarisemist analüüsis polkovnik Denissov ja tema ütles, et ehkki ta ei tunne ehitusvaldkonda põhjalikult, on ta veendunud, et 6 korrust, 6 vahelage ei saa lihtsalt nii sama kokku vajuda nagu kihiline kook. Aga no esimene massiline varjendite ehitamine toimus Moskvas möödunud sajandi 30-ndatel, neid ehitati siis umbes 7000 ja mõned Moskva metroojaamadki on selle otstarbel ehitatud väga sügavale maa alla ja kohandatud ka õhurünnakute varjupaikadeks. Siis tuli vabadus, siis müüdi neid varjendeid maha, neid kasutati ladudena, parklatena, mõnes olid isegi restod. Aga küsimus on, milleks ikkagi valmistutakse? Kui korraga Venema pealinnas nii palju varjendeid tahetakse ehitada samas, üks moskvalasest kommenteerija, nimi Alex, ilus vene nimi, ütleb, et see on vale ja see on puhas propaganda. Mis see vale täpselt on ja mis see propaganda täpselt on, vaat seda ei olegi öeldud. Aga sellega võibolla võikski võtta uudised täna kokku, nii paljukest neil on. Muidugi võiks siia lüüriliselt lisada, et paljud ameeriklased, rääkimata eestlastest, ei teagi, mis toimub Ameerika ühendriikide ääremaadel ja tõde võib neid hingepõhjani vapustada. See, mida paljud ameeriklased peavad tegema, et lihtsalt ellu jääda, võib tunduda uskumatu. On perekondi, kes elavad kanalisatsiooni suuremates torudes, äravoolutunnelites, telkides, autodes. Osa perekondi saab lõunaks teha ainult ketsupi, suppi, leidub neid, kes söövad ka roitte. USA kodutute varjupaigad on nii ülerahvastatud, et varjupaikades saadetakse inimesi elama sõna otseses mõttes metsa. Hetkel on ühendriikides tugevalt juba üle 50 miljoni inimesi, kes elavad allpool vaesuspiiri. Arv suureneb päevast päeva. Majanduslangus, no nagu öeldakse, on saavutanud põhja ja nüüd alustatakse edukaid kaevetöid. Olukord Ameerikas läheb hullemaks. See ei ole minu väljamõeldis, see on BBC. BBC nimelt läskis eetrisse poole tunni pikkuse dokumentaalfilmi, mille nimi on siis Vaene Ameerika. Seal on reportaaže, pihtimusi, seal on huvitavaid inimesi, kes kipuvad oma olemuse ja jutuga kogu Ameerika unelmale kriipsu peale tõmbama. Aga head inimesed, tänaseks punkt ja kui hästi läheb, homme jälle.
Väikses lavakastis mängib ainult teine viiul, teised pillimehed päevad sünnipäeva hiiul. Igal ühel kaasas parte, vabandagi torte, igal ühel mustad noodid, lumi valged noodid, igal ühel noodid, lumi valged voodid. Kleini tehtud krokodilli, kes on vaatnud sabast, mõni pargist popib lilli metsikust ja vabast, aga kui sa külmas liilis, kui sein poe, vajub vette tasakesi väsinud on. Lavakastis mängib ainult teine viiul, teised pillimehed peavad sünnipäeva hiiul. Igal ühel kaasas parte, vabandagi torte, igal ühel mustad noodid, lumivalged voodid, igal ühel noodid, lumivalged voodid. Pargis noppib lilli, mõtsikust ja vabas, aga kusagil basseinist kui see ei loe, vajub vette tasakesi väsinud hoboe.
Saade on salvestatud 2012. aastal.